kun radio sagale americati radio sagale america wita takabe gajmatat galgala kessa salama walakka jalkabe gasa sadit meter bandi digdemi lama digdemi sheni sodomi tokoret washington dc ra kadabarsu saganta fanoromo amma jalkaba geffatoota keenya fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsariitii interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan roobii amajjii 27 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo amajjii 19 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Yuunaayitid Isteetsi akka waraanni Eertiraa Tigraay keessaa tattamaan ba'uu gaafatte. Gama biraatiin immoo naannoo Tigraay keessatti gargaarsi lubbuu oolchuu atattamaan akka hojjetamu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi aangoo gadhiisaa jiran Maayik Reener hubachiisanii jiru. Dhaddachi obbo Jawaar Mahammad Faa yaada matamtootaa caqasuudhaaf irratti beellamamee ture maatiin matamtootaaf namoonni dhaddachicha irratti argamuudhaaf dhufan uffata keelloo uffatan jedhamanii akka hin seenne dhorkamuu fi isaan kaan hidhamuu himatamtoota irraa waan komeen dhiyaateef addaan cite jedhame jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin tamsaasarraa biraan ayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara soraattan si dabarsa.
Pen bilchuma fooliin nagaya. Yuunaayitid Isteetsi akka waraanii Eertiraa ariitiin Tigraayibaa gaafate. Waraana kana waan akka akkaatiin himate ministeerii ajaa'ilaa Ameerikaa oduu gargaraa arganne jiraatu jubannutti.
Dubbiimaan ministeerii Damtaa Alaa qixxata kaleessaa ganama Associated Press'iif iimeelii erganiin saamichiif hookkarri saala irratti hundaa'e akkasumas qubsuma baqattootaa keessatti haleellaalee raawwatamaniif dhiittaa mirga namaa laalchisee gabaasaalee qabatamaan jiraachuu tuqanii jiran. Bulchiinsi Baayiden biyya uummata 1,100,000 qabduuf baay'inni uummata ishee Afrikaa keessaa lammata taate mootummaa Itoophiyaaf kanneen lolarra jiran kabiroor ennaa lolli lubbuu galaafate kan naannoo Tigraay baatii sadiitti dhiyaataa jiru kanatti dhiibbaa haaraan kaa'amu calaqqisa. Dubbiimaan kun loltoonni Eertiraa baqattoota Eertiraa dirqisiisanii gara Eertiraatti deebisuu isaaniif Associated Press torban kana baqattoota kanneen naannoo Tigraay keessaa godaanan tuquudhaan loltoonni Eertiraa saamicha raawwataa jiraachuu mana manarra deemanii dargaggoota ajjeesuuf innumaa akka aangawa naannoo fakkaachuudhaan hojjetaa jiru jedhan. Mootummaan Itoophiyaa loltoonni kun gamas jiraachuu haalus loltoonni Eertiraa hoogganoota naannoo Tigraay keessaa dheessan adamsanii kalolan ta'uun ibsamee jira. Bulchiinsi Tiraamp duraanii Eertiraan of qusachuu ishee galateeffataa akka ture yoo ta'u walitti bu'iinsi sun ennaa jalqabamu ejjennoon Yuunaayitid Isteetsi akkaan jijjiiramee jira. Ibsi Ameerikaan haarawaan dararaa raawwatamaa jira jedhame qaama walabaan mul'inatti qorannaan akka geggeessamu gaafateera. Loltoonni Eertiraa hagam Tigraay keessa akka jiraniif sirriitti eessa akka jiran hanga ammaatti ifaa miti jedha ibsichi. Yuunaayitid Isteetsi gaaffii kana kallattiin aangawoota Eertiraaf dhiyeessuu ishee hin beekamin jira. Waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaas gaaffii kanaaf battala deebiin kennine. Kanneen ijaan argan lakkoobsi loltoota Eertiraa gamasii kumaan kan lakkaa'amu ta'uu tilmaamu. Aangawoonni Eertiraas gaaffii dhiyaateef deebiin kennine. Addunyaa irraa biyya cufataa akka taate ministeerri odeeffannoo Eertiraa torban kana fuula tuwiitarii isaanii irratti barreessuudhaan Eertiraa irratti duulli maqa balleessii geggeessamu ammas irra deebi'uun ka'ee jira jedhan. Yuunaayitid Isteetsi waraansa Tigraay keessaa hatattamaan dhaabate gargaarsi namoomaa guutummaaf amansiisaa ta'e danqaa tokko malee naannoo addunyaa alaatti adda citee jiruu fi bakka yeroo hedduu humnoonni naga eegumsaa Itoophiyaa gargaarsa ergamu waliin deemaniif akka banamu gaafattee jirti. Ibsichitti dabaluudhaan gargaarsi namoomaa kana tattamaa yoo naannoo sana battalan dhaqqabne namoonni kumaan lakkaa'aman beelaan dhumuu malu jedha. Tokkummaan mootummootaa ibsa mirga namaa ilaalchisuun eenya baaseen Tigraay keessatti beelli hammaataa jira gabaasa jedhu argataa jiraachuusaaf qonnaan bultoonni irra hedduun naannoo sana keessa jiran sababaa waraansa sanaan kan ka'e yeroon makaraa waan duraa darbeef hanqina nyaataatu jira jedheera. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa gargaarsa dhaqqabsiisuuf naannoo sana seenuu hin dandeenye. Tajaajilli geejjibaa, ibsaa, baankiif kanneen biroon naannolee hedduu keessa bakkatti akkan deebi'in tokkummaa mootummootaa ibsee hospitaalonni 78 tajaajila kennaa hin jiran jedheera. Itti gaafatamaan dhaaba gargaarsa daa'immanii Henrii Taafoor roobii har'aa ibsa kennaniin yaaddoon keenya inni guddaan haalli daran nama jeequ mudachuu mala ka jedhu. Hawaasi gargaarsa namoomaa addunyaa 72 naannoo Tigraay walitti bu'iinsi keessa jiru seenuuf daandiin argate murtaa'aa ture. Naannoo sana keessa talaalli kennuun dhaabatee jira jedhan. Ibsi Yuunaayitid Isteetsi kun itti dabaluudhaan mootummaa fi warreen Tigraay gidduu walii galteerra ga'utu barbaachisaa jedha. Mootummaan Itiyoophiyaa hoogganoota Tigraay duraanii waliin mari'achuu isa jedhu fudhatama dhabsiisuudhaan bulchiinsa haarawaa muudee jira. Hoogganoonni Tigraay duraanis gama isaaniin waggaa darbe sababa weerara COVID-19 kan ka'e filannoon akka nafne jechuun mormii kaasuudhaan yeroon aangoo abii dhumate jechuun isaanii ni yaadatama.
Obbo Jawaar Mahammadee fi Miilotiis waliin hidhamanii beellam isaaniitiin armaan murtii federaalaa dhufan taatu malee dhaddachii jidduu hojjete. Wanni tun jidduu hojjettee fi maatii fi warra beellam kana caqasuuf mana murtii dhufetti wayaa hadhoo yookaan ammoo keelloo naqateetiin dhufe seenuu dhowwan. Kan irratti poolisiin nam hiite warri himatamelleen kan irratti iyyannoo dhiyeeffate. Warri dhaddachi dhufeelleen kaanilleen rakkanni gargaraa himate. Oduun duubatti deebiin. Mootummaan Soomaalee waan maatiin biyyi isaanii ijoollee ta'een dhossaan lola Itoophiyaatti erguun oolanii jedhaniitiin himatanii diideessee mootummaan akkitti mudduutti jiran. Akka maatiin jedhanitti ijoollee isaanii leenjiif kan biigguuranii akka isaan naannoo Tigraay keessatti lolanii dhossaan Eertiraatti ergan. Tajaajilli bilbil naannoo Tigraay kakalee addaan citee jedhanii amma yaayyuu hojii deebi'ee jedha akka bulchiinsi Telekoom Itoophiyaa jedhetti. Akka itti gaafatame bulchiinsi Telekoom Itoophiyaa jedhetti wanni tajaajila bilbila kute kara caasaa faayibar optikii jedhanii maqalee irratti hammaate waan ammeessillee ammatti qorachuu jiran. Taatullee akka bulchiinsi Telekoom Itoophiyaa jedhetti naannoo tanatti tajaajila bilbilaa deebisuun nam tursuu dandeetti taatullee hojiitti jiran. Gaanaan pirezidaantii si haduri hadhiyootaan lubbuu dhabe arra teessoo mootummaa si karaa keessatti awwaalatte. Pirezidaant Jeeri Joon Raawuliink nambar 1981 waraanaan biyyisuun bulchaa ture. Eegi immoo akka pirezidaantiitti filatama. Pirezidaantiin kunin ganna 78 irratti ijaare yookaan ammoo lubbuu dhabe waan lubbuun dhabelle dhiideessanii hin himne. Biyyoofaan Oromoo caqasuu jirtan. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden kalee jedhetti bulchiinsi isa akkuma duraallee hin jedhe qorsi koronaa 200,000 bitateetiin naannoo leeqooduuf hurfoo jira. Ameerikaatti nam 25,000 caala irratti vaayirasii koronaa arganii nama 4,425 caala galaafa dhukkubii kunin Ameerikaatti akka kanaan addunyaa dur jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waan Ameerikaan qabdu cufaanuu iyyuu ajaja bara waraana baafataniin dhibba kana biyyirraa dhowwuuf qophii jirraa jechuun dubbate. Qorsi vaayirasii koronaa addunyaan argatte walii qooduu jirtu kana ammaan tana warra humna laafaatii kennuu jiran jaarroleefa hojjettoota fayyaatii fi nama kanatti argachuu jira walumir mammarsuu jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden balaa jijjiiramii qilleensa addunyaa ittiin dhufuu danda'u liqeessuu fi karoora mootummaan isa ittiin hojjetu irratti arda hajaj baasaa jedhaniitiin eeguu jira hajaj baaseetiin mallatteessa. Akka odeemtuun biiroo bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House James Saakii jettetti balaa gugurdaa Baayiden ganna afran dhufa irratti hojjetu keessa tokko balaa jijjiiramii qilleensa dhufuun irratti hojjechuu. Joo Baayiden jijjiiramii qilleensa irratti duuluu fi ministeera hajaa alaa Ameerikaa kaduri John Kerry hojii kanatti file. Joo Baayiden waliigalte addunyaan armaan duratti balaa jijjiiramii qilleensa irratti hojjechuuf waliigalte ka Paarisitti irratti waliigalaan Ameerikaa deebisuuf ajaj baasuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa kaduri Doonaald Tiraamp ammoo Ameerikaa waldasuun keessa hin baase. Kana malee Joo Baayiden Ameerikaa keessatti laf mootummaan federaalaa bulchu keessa zayitii fi gaazii akka hin baafne ajaj baasuuf deema. Raashiyaan teessoo mootummaa si Mooskootti manneen nyaataatiif manneen dhugaatiitiif manneen sirba halkanii koronaaf jedhanii cuufan kaanii haqi tokko halkanillee akka isaan banamaan ajajuu jirti. Arda jalqabee Mooskootti manneen akkana kunin hojii harka 30 hojjetan dhiisaniitiin namni akka tansa deebi'ee hojjechuuf deema. Akka bulchaan Mooskoo Sergey Sobyanin jedhetti biyya isaaniitti koronaan diqqachaa deemuutti jira. Taatullee namni akkuma durii kaan yoo geejjibii yaabbatuuf yoo lafa namni itti gobbate yaa'ullee maaskii hidhateetiin deema. Afaaniif funaanillee gonoofatee deema. Yuunivarsiitii fi manneen barnootaallee maanta'u akka malan gurran dhala jaarraatti waan jennu jennaa jira. Raashiyaatti nam 3,170,000 caala irratti koronaa argan 71,000 caala galaafa dhukkubee kunin. Addunyaatti nam 100,000 caala koronaa kana qaba. Nam 2,000,000 fi 11,000 caala galaafa dhukkubee kunin. Waldaa Awurooppaatii fi dhaabii qorsi koronaa hojjetu Astiraazeneekaan qooda qorsaa irratti wal'abuu jiran. Waldaan Awurooppaa Astiraazeneekaan qorsi koronaa 400,000 sila biyyoota waldaa Awurooppaatii kennuuf jedhe akka waliigaltee kaanitti deemutti hin jiru. Mari'achuuf sila har'a hor ta'anillee horii sun hin taane eegee immoo gara galgala gul hor kanatti hin deebinaa jechuutti jiran. Akka qara jedhanitti sila Astiraazeneekaan waldaa Awurooppaatii qorsi 400,000 kennuuf waliigalanii tan mirkaneessuuf jimaatti dhufu hor ta'anillee. Bulchoota Astiraazeneekaa biyyi hedduutti qorsi koronaa kana gaafachuu jira humnaa ol waan taatee fi aguma danda'anitti waliin ga'uu jirraa jedhu. Dhaabbileen mootummaan tahin jira poolisiin Faransaa sanyiin nama jibbaa nama miidhallee jedhaniitiin himachuu jiran. Dhaabbilee tan himachuu jiran keessaa tokko Human Rights Watch fi Amnesty International fa'a warra mirga namaatiif dabalamee nama irratti hojjetanii dubbatu. akkimati isaanitti poolisiin biyyisuun nama afrikaatiif nama araba wamcuuf irratti keessattuyyuu yooyyuu makiina dhaabanii waga gaafatanii tawarra itti uwwisan. Dhaabbileen tunin akka caasaan poolisii faransaa wayyaa gaafachuu jiran waan himataniin kanammoo biiroo muummee ministeera biyyisuuniitii fi ministeera biyyi keessaallee tiyaayyuu xalaa'aa ergatan. Indoneeziyaatti ibiddi laf jala volkaanoon gaarreen Meraapii iddoo Jaavaa keessa tokkaayeetiin yoo akkam xiqqaate lolaan ibiddaa metirii 1,500 caalaa gaarreen keessa faca'e. Akka bulchooti jedhanitti gaarreen Meraapii keessa ibiddi laf jala akkan tokko kunin hagan ga'u takkumaan tokkaan. Volkaanoon kunin aaraaf ibiddi ol facaaseetiin gaarreen keessa ol ce'e. Warri naannoo sunii dhiyaachuuf baqachiisuu jiran Indoneeziyaan ardii Eeshiyaa kibba ba'aa keessa jirti. Yoo hedduu ibiddi akkuma kan laf jalaa tokko. Oduun ammaaf qabatanu ansoraa lafee.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaddachi obbo Jawaar Siraaj Mahammad Faa yaada hatamtootaa caqasuuf irratti beellamamee ture addaan citee beellamni kabiraan kennamee jira. Dhaddachichi kan addaan citeef maatiin hatamtootaa fi namoonni dhaddachicha irratti argamuudhaaf dhufan uffata keelloo uffatan jedhaman akka hin seenne dhorkamuuf isaan kaan hidhamu hatamtoota irraa komiin waan dhiyaateefi. Manichi murtiis rakkooleen irra uumaman furamanii akka lakkoobsa Itoophiyaatti gaafa majjii 27 bara 2013 dhaddacha biraan ilaaluudhaaf beellama kennee jira. Muktaar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
Dhaddacha obbo Jawaar Siraaj Mahammad Faa har'a himannaa fooyya irratti jecha amantaa himatamtootaa dhageeffachuudhaaf beellamameetiniin ture sababa poolisiin maatii himatamtootaa fi namoota dhaddacha daawwachuudhaaf dhufan akka hin galle dhoggeen addaan citeetiniin jira. Himatamtoonni obbo Jawaar Siraaj Mahammad, obbo Baqqala Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Hamzaa Adaana wal duraa duubaan dhaddachaaf akka ibsanitti maatiin keenna haala adeemsi haqa kennaa irra jiru daawwachuudhaaf dhufeetiin hin dhoowwamuun sirrii miti jechuudhaan balaaleffatan. Manni murtichaa dhaddacha erga banaa godheetiin hin hayyamee booda ammoo qaamoleen seeraa sababni dhaddacha kana ittiin ugguraniitiin namoota dhoowwaniifis hin jiru jechuudhaan mana murtichaatiif komii isaanii himataniitiin hin jiru. Namoonni dhoogaman hedduun isaanii uffata keelloo uffatan jechuudhaan kan dhoggaman ta'uu dhaddachicha irratti kan ibsame yoo ta'u isaanis deeggarsanuuf qabaniif dhufan waan ta'eef dhoowwamuu hin qabanis jechuudhaan himatamtoonni kaasan. Abukaatoleen himatamtootaallee bifa uffataa namni uffatu irratti seerri dhorkaa yookaan ammoo qajeelfamni kaahame tokkollee haala hin jirreen dhorkiin kun taasifamuun sirrii miti. Kunis ol aantummaa mana murtichaa kan sarbe jechuudhaan mana murtichaatiif himannaa dhiyeessaniitiin hin jiru. Adeemsa kanaan himatamtoonni osoo tasgabbaa'aniitiin miira qalbii sirriitiin hin jirre himannaa kana itti fufsiisuun hin danda'amu waan ta'eef dhaddachi addaan citeetiin beellamni biraa akka kennamullee gaafatan abukaatoleen himatamtoota. Manni murtichaa yaada dabalataatiif abbootii alangaa kan gaafate yoo ta'u abbootiin halangaallee bifa uffata namoonni uffatanii irratti kan rakkoo hin qabne ta'anillee garuu yaadaa fi xiyyeeffannaan uffatameef maali kan jedhuun yaaddeessa jedhan. Kun osoo kanumaan jiru dhaddachi har'aa kun addaan cituun caalmattiyyuu himatamtoota waan miidhuuf osoo dhaddachi kun itti fufee gaariidha jechuudhaanillee yaada isaanii kennan. Yaada bitaa mirgaa kan caqase manni murtichaa dhimma uffata namoonni uffataniitiin dhufaniitiin walqabateetiin qaamoleen nageenyaa marii itti dhiheessu kan kaase yoo ta'u adeemsa kana keessatti namoonni hidhamanis jiraachuu malu. Akkasumatti ammoo maatiin keenya dhaddacha irraa dhoowwaman jedhameetiin himannaa dhiyaateen walqabatee namoonni akka dhaddachatti hin galle godhamaniitiin dhaddachi guutuudha jedhameetiin yaadamuu waan hin danda'amneef dhaddacha biraa jijjiiramaan gaafa ammajjii 27 bara 2013 rakkooleen har'a uumamaniitiin adeemsa dhaddachichaa danqanii jiran jedhaman sirraahaniitiin akka dhaddachi taasifamu manni murtii ajajeetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Lammiiwwan Itoophiyaa haqa hawaasummaaf yookaan IZEMAA kan jedhamu paartiin siyaasaa kakaleessa bulchiisa magaalaa Finfinneetiin dhiyaate bayiin qorannaa weerara rafaa seeraa alaa fi manneen seeraa ala qabatamanii qorannaa nuti ammaan dura geggeessine kan mirkaneesse jechuudhaan ibsee jira. Qorannaan IZEMAA gochaalee jijjiiramaa booda geggeessamanitti kan fuudheffate yoo ta'u weerarri seeraa alaa ammoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 jalqabee jabaatee geggeessamaa ture jedha bulchiisi magaalaa Finfinnee. IZEMAAN weerara lafaa seeraa alaa irratti qorannaa geggeesseen bayiin inni argadhe jedhe harka sadiirraa tokkotu sirriidhaa jedha ibsi bulchiisa magaalaa Finfinnee kun Saayidaan Xootu gabaase.
Bulchinsi magala Finfinnee bara 1997 hanga bara 2012 karaa seeraan alaatiin lafa weerarame hektaara 1338 ol akka qorannoodhaan argatee fi manneen jireenyaa waliinii gamoowwanii fi manneen gandaa waliigalaan 1000 lakkaa'aman karaa seeraan alaa namootaan qabamanii akka jiran bu'aa qorannoo gaggeessaa ture irratti hundaa'e ibseera. Partinizema gamasaatiin bulchiinsa magaalattiitti waggoottan lamaan darbanitti lafti kaarameetirri 2013 ta'u seeraan ala weerarameera qorannoodhaan mirkaneeffadheera jechuun ibsuun isaanii yaadatama. Kanuma bu'uura godhachuudhaan ibsa kaleessa bulchiinsi magaalaa Finfinnee weerara lafaa seeraan ala raawwatamee fi manneen jireenyaa seeraan ala qabataman ilaalchisuudhaan kenne irratti dubbii himaa Izeemaa obbo Naatnaa'el Fallaqe haasofsiisneerra.
የትላንትናውን መግለጫ ክብር ምክትል ከንቲባ የሰጡትን አዳምጠነዋል። በአጠቃላይ እኛ በከተማው
ኢብሰ ከሌሰ ከበጀምቱን ከንቲባ ይተያንቱ ከነን አገፈነራ ወሊገላን ከኑት ኤስኔ መንጀሪኛ ፍለፎሊን ወልቀበቴ በዋቁረኑ ከኛን ከነርገኔ ምልከኔ ሲጅራ ኢኑማዩ ከኒ ኑቲ ወጀነን ኦልባይ ገዲፈገኛን ረክንጭ ከንሁንዴ ገዲፈጎ ቀዋከቴ lefti baayyeef manneen jireenyaa hedduun seeraan ala darbaa akka turanii fi weeraramaa akka turan ibsa mirkaneesse ta'eeti kan agarre. Nuti yeroo qorannoo kana geggeessine waggaa 2 qofa irratti kan daangofneef eeruu nu qaqqabe irraa ka'uuni. Rakkinichi baay'ee addeessaa ta'uu fi humni keenya murtaa'aa ta'uudha malee rakkinichi kan jiru ta'uu qorannoon keenya jiraa jedhee kan ibse isaanis qorannoon irra geenyee kan jedhanii ibsan. kan dhugumsedha
yaaduti aragaggetaw no
itti aantun kantiba magala finfinne adan chabebe ibsa kaleessa bu'a qorannicha irratti kennanin izeeman kara seeraan alaatin weerarame lafti kaarameetira 2013 jedhe bu'a qorannoo inni dhiyeesse keessa harki 2 sadaffaan kan abbaa taayitaa bishaaniif dhangala finfinneen qabamee jiru ta'uu ibsuudhaan yeroo izeeman ibsa kana baasutti bulchiinsi magaalaa qorannoo dhimma kana irratti gaggeessaa akka ture ibsaniiru.
Izeeman baallafaw anda xinaata akka hedoo wada 200 dazii mihoon hektaara mareeta.
Izeeman yeroo darbe qorannoo tokko gaggeesse lafti hektaari 200 ol karaa seeraan alaatiin dalleeffameera jedhee ture. Garuu Izeeman yeroo inni bu'aa qorannoo kana dhiyeessu nuti qorannoo gaggeessaa jirra. Qaamaanis walagarree akka qorannoo gaggeessaa jirru itti himnee turre. Isa dura paartiin badhaadhinaa hagayya keessa ibsa baasee tureen qorannoon haa geggeeffamu jijjiiramni hoggansaas haa geggeeffamu jechuun kallattii kaa'e hoggansa amma Finfinnee bulchaa jiruuf ammoo seera alummaan akka qulqullaa'uuf kallattii kaa'ee ture. Garuu Izeemaas haa ta'u paartiin biraa qorannoo yoo gaggeessee fide galatoomaa ittiin jennee akka galteetti itti fayyadamna. Qabeenya waliinii keenya waan ta'eef kanaaf bu'aa qorannoo Izeemaa akka galteetti fudhannee yeroo ilaallu harki 2 sadaffaan lafa abbaa taayitaa bishaaniif dhangala'aa magaalaa Finfinneetiin qabamee jiru kan irratti ijaarsi yeroo gaggeeffamaa jirudha malee kan nama dhuunfaatiin dalleeffamee jiru miti. Harka 1 sadaffaan garuu seeraan ala kan weeraramee dalleeffamee jiru ta'uu agarreerra kan isaan fidan keessaa. Izeeman yeroo qorannoo kana jalqabu bulchiinsa magaalattiif waamicha taasisee fi ture jedhan obbo Naatnaa'el.
ጥናቱን በምናካሄድበት ጊዜ የከተማ አስተዳደሩ ጥናቱን የወሰደበት ያየበት መንገድ በጣም ትክክለኛ ያልነበረ
የሮ ቆረነው ከነገገስኑ ቡልቺንሲ መጋላ ሃንኒቲን ቆረንቸ ይላል የሮ ከንቲባን ኢቲያና ድራኒ ትረኒስ ቆረንቸ የሮ ጀልቀምኑ ወጠበጂ በረኩመ ለማፍደለማ ቆረነው ዲመ ወይረረ ለፋፍመን እንጅሬኛ ሴራን አለቀበመን እረተከተ ኢብስኔ ፊቱሬ ቆረነው ከናፍ ገልቴኒ በርባና ጀኔ ቡልቺንሲ መጋላ ማኔጅመንቲ ቡልቺንሰ ለፍ መጋላ ፊ ቡልቺንሰ ሚሶም መንኒኒ ጋፈኔ ቱሬ ገሩ ጋፊ ኬኛፍ ዴቪ ኬኑፍ እየመሞይን ቱሬ የርገሲስ ቆረኑ ኬኝ ቱሬ ኡመታፍ ኦሶይ ፈንታስ ሲንዱራ ቡዋን ቆረኑ ኬኛ ከነዳ ዴቪን ኬ ሰማሊ ጀቹን አከገባ ሰጉቱ ተውፍ ጋፈኔ ቱሬ አምስ ቃሞሊን ኩን ሰደን ዴቪኑፍ ኬኑፍ እየመሞይን ታኔ
ለዛም ብላሽ ለመስጠት ፍቃደኛ አልሆ
Akka bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsetti mandara 66 kan jiraattota 1200 ol qabu karaa seeraan alaatiin hundeeffamee lafti qabamee jira. Akkasumas maqaa mana amantaatiin seeraan ala lafti qabamee jiru qorannoodhaan akka qulqulleeffames ibsameera. Dhimma kana ilaalchisuudhaan tarkaanfii fudhatame itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee akkanaan ibsaniiru.
Waggoota
16 waggoota 20 namoota bakka sana qubatanii jiraatan amma ka'aa jechuun ulfaataadha. Lafti kun seeraan ala asii ka'aa jechuun sirriidha jennee hin amanne. Qorannoo dabalataa taasifnee hawaasa kanaaf furmaata addaa kennuufin barbaachisaa ta'uu hubanneerra. Garuu seeraan alummaan akka seeraan ala ta'e hubatamee yoo sirreeffame malee yeroo dheeraadhaaf namni tureeraa seeraan ala ta'us jedhamee yoo kan itti fufamu ta'e nu balleessa. Kanaaf hawaasa waliin mari'atamee fuulduratti haala seeraan alummaadhaaf nuun saaxilleen hojjetamuu qaba. Seeraan alummaa dhabamsiisuudhaaf immoo waliin mariin hojjechuun dirqama. Ammaaf garuu furmaata barbaaduu akka qabnu hubanneerra. Lafti hektaarri 1,300 sun lafa mandarri kun itti hundeeffame kan of keessatti haammate miti. Manneen amantaa waliin walqabatees manneen amantaa hedduun haala adda addaatiin seeraan ala ijaaramanii argineerra. Manneen amantaa kun osoo hin ijaaramin dursa ittisuuf barbaachisaa ture karaa seeraan alaa yeroo ijaaraman. Garuu erga ijaaramanii maal ta'uu akka qaban itti gaafatamummaa isaa dursitoota mana amantaa sana waliin haasofnee wal amantaarra geenyeerra. Maal gochuu akka qabanis itti himneerra. Itti gaafatamummaa fudhatanii akka diiganii fi hanqinni bakka waaqeffannaa yoo jiraate bulchiinsi magaalaa karaa seera qabeessaan akka isaan keessummeessu. Seeraan alummaa garuu manneen amantaa waliin taanee akka dhabamsiisnu waliigalteerra gahameera. Tarkaanfii isaan seeraan ala manneen amantaa ijaaraman irratti fudhatan bu'aa isaa yeroo isaan dhiyeessan ifa taasisna. Dubbii himaan Izeemaa obbo Naatnaa'el waa'ee mandara seeraan ala hundeeffamanii fi lafa maqaa mana amantaatiin seeraan ala qabaman qorannoo isaanii keessa akka hin galchine ibsaniiru.
የኛ ጥናት ውስጥ በአጋጣሚ ሆኖ ከቤተ እምነት ውስጥ ጋር የተያያዘ ጥናት የተያያዘ ቦታ አልነበረም።
አከጨራቴ ቆረንዶ ኬኛ ኬሳ ዋይ ለፈመቃ መና መንታቲን ቀብሜ ጅሩ እቲን ደበለምኒ ቆረንዶ ኬኛ ኬሳ ከንቱሬ ለፈ መገሪሱማፍ ጀጠሜ ረቲ ቡፈኒ ፈያ እጃራማ ከንቱሬ ፊ ለፈ ባንኪ ለፋ ኬሳ ጅሩ ከነሞ ተቁንፋን ወይረረሜዳ
Izeemaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee bu'aa qorannoo kanarratti hundaa'uun qaamolee gocha seeraan alaa kana raawwatan gara seeraatti akka dhiyeessu gaafateera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gama isaatiin namoonni hojii seeraan alaa kanarratti hirmaatan seeratti akka dhiyaataniif dhimmi kun akka qoratamuuf abbaa alangee waliigalaa fi poolisii federaalaatti dabarfamee kennamuu ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhagaa jirtanas Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Tigraay keessatti gargaarsi lubbuu oolchuu hatattamaan akka hojjetamu kan aangoo gadhiisaa jiran Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayikil Reeneer gaafatanii jiru. Gama biraatiin loltoonni Eertiraa sochiin naannoo Tigraay keessatti geggeessaa jiran kan isaan yaaddesse ta'uu tuqanii atattamaan akka dhaabatu gaafachuu itti fufnaa jedhan. Ajjeechaa okkara saalarratti hundaa'ee geggeeffamuuf dhiittaalee mirga namoomaa kabiroo dhimma laallateen odeeffannoolee qabatamoo Tigraayiif naannoolee matakkal ilaalchisee dhiyaataa jiran irratti akka qorannaan geggeeffamus gaafatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetu dhiyeessa.
Akka lakkoobsa Itoophiyaa jala bultii jijjiirama biyyattii gara Finfinnee kadhaqan waggoota sadan darbanis Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa ta'uun kan tajaajilan Maayikil Reeneer waa'ee siyaasa Itoophiyaaf adeemsa jijjiiramaa waltajjii garaa garaa irratti dubbataa akka turan dubbii himaa biyya isaanii ta'uudhaan beekamu. Muuxannoon isaanii kan yeroo dheeraaf kan Afrikaa keessaa hoogganoota isaanii dabalatee akka faarfamu beekamee jira. Waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa ministirii dhimmoota Afrikaa akka ta'an Tiiboor Naash sadaasa bara 2011 innaa Itoophiyaa daawwatan tuuta oduuf ibsa kennaniin Reeneer ambaasaaddara filatamaa nuti Afrikaa keessaa qabnu jedhaniiru. Ambaasaaddar Reeneer torbee turtii isaanii Itoophiyaa xumuranii deebi'uuf qophiirra jiru. Kaleessa sabaa himaalee filataman waliin kan wal arganis nagaa dhaamuu isaanii kana ilaalchisuudhaan ture. Waraansa naannoo Tigraay dabalatee dhimmoota hedduun ka'anii turan. Biyyi isaanii lammiiwwan lama waraansa Tigraay keessatti hirmaatan adda baastee kan ilaaltu ta'ullee ibsaniiru. Waraansa sanarratti kan hirmaatan qaamotii lamaan qixxee akka hin ilaalle durumaanuu ifa goonee jirra. Inni tokko tokkummaa bulchiinsa biyyattiif nageenya uummata isaa eegsisuuf itti gaafatamni kan irra jiru mootummaa federaalaa inni kaan immoo hokkara hidhannoo irratti kan hirmaate ture jedhan. Haa ta'u malee waraansi bayii gaarii akka hin qabaatin ambaasaaddarichi kun dubbataniiru. Waraansi boodi yoomiyyuu taanaan qulqulluu ta'een beeku. Yeroo mara jeeqamaa ta'a. Akka carraa ta'e amma sadarkaa sanarra jirra. Akka Yuunaayitid Isteetsitti qiyyaafati keenya sanarratti keessumaa nageenyaaf mirga namaa kabajamuu isaa mirkaneessu, fedhiin bu'uuraa guutamuu mirkaneessu, kan amma jiru caalaa rakkoon sun kan naannoo akka hin taaneef naannoodhuma rakkoon uumametti akka inni dhaabbatu gochuudha jedhan. Biyyi isaaniis rakkooleen waraansa sana booda uumaman kan isee yaaddesse ta'ullee ambaasaaddarichi ibsaniiru.
Any government has the right and the obligation to defend itself against armed insurrection.
Hokkara saalarratti hundaa'eef gochaawwan bakka adda addaatti raawwataman ilaalchisee qaamotiin gama sosso'aa jiran itti gaafatama fudhachuu dhabuu isaaniitii jedhan. Keessumaa gargaarsa namoomaa saffisuu akka qabu ambaasaaddar Reynar yaadachiisaniiru. Baatii sadii booda gargaarsa namoomaa naannolee akkaan miidhaman haala quubsaa ta'een utuu dhaqqabu argaan jirru. Jaarmoliin gargaarsaa kan Itoophiyaas ta'e kan sadarkaa addunyaa ummata miliyoonaan lakkaa'amuuf dararaa keessa jiruuf gargaarsa namoomaa gochuuf akka danda'anitti hatattamaan carraa guutuun kennamuufi qaba jedhan. Ambaasaaddar Reynar ibsa isaanii keessatti loltoota Eertiraa Tigraay keessa jiru jedhame ilaalchisee kan tuqan qabu.
Sochiin
loltoota Eertiraa kan Tigraay keessaa nu yaaddessuu itti fufeera. Kun hatattamaan akka dhaabatu waamicha gochuutti fufna. Ajjechawwan hokkara saalarratti hundaa'eef hiittaa mirga namaa ilaalchisee gabaasaalee qabatamaa ta'an irratti Tigraay akkasumas bakkawwan matakkalfa fakkaatan keessatti qorannaan loogiirra walaba ta'e akka geggeessamu gaafannaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee qaamotii sadarkaa addunyaa loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu isaanii ilaalchisee odeeffannoo isaan ibsan mootummaan federaala Itoophiyaa haalaa tureera. Ambaasaaddar Reynar ibsa isaanii keessatti torbe marii hoogganoota Itoophiyaa waliin geggeessuullee eeraniiru.
So I had a wonderful conversation with the president who continues to aspire.
Haala ajaa'ibaan dadammaqsaa akka turan pirezidaantitti waliin marii gaarii geggeessanii jirra. Isaan hooggantuu fageessanii yaadaniif nama jajjabeessanii. Yeroon as turetti isaan baruu danda'uun anaaf kabajaa dhugaati. Marii torbee kana geggeessanii dabalate yeroo mara yeroo naaf kennu turan. Gama muummicha ministeeraatiinis yeroo kennuu gama laaleen na arjoomaniiru. Isaan waliinillee torbanneen lamaan darban mari'annee jirra. Hagam nama of jaallatu akkan ta'e hin beeku. Sababiin isaas muummicha ministeeraa biyyaa yeroon isaanii hedduu qaalii ta'edha. Garuu utuun hin deemin dura isaan waliin mariitti dabalaa yoon qabaadhe nan jaalladha jedhan. Sirna guyyaa kaleessaa embasii Ameerikaa keessatti geggeeffame irratti ambaasaaddar Reynar gaafii gaazexeessota biraa dhiyaate adda addaaf deebii kennaniiru jechuudhaan Iskandar Fureew Finfinnee irraa gabaaseera.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.